Voice of America. አብ ኢትዮጵያ ዘሎ ጸገም መፍትሒኡ ዝበለ ጸናጻነት ማሃብንበር ምድራት ኣይከውንን እዩ ኢሎም ኣብ ኢትዮጵያ ዕደ ዝገብሩ ዘለዉ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሬክስ ቲለርሰን ህፁፅ ኣዋጅ ግዜ ናይ ምእካብን ሓሳብ ካብ ነጻነት ናይ ምግላፅን መሰላት ዝድርግ ስለ ዝኾነ ብቕልጡፍ ምልዓል ኣድላይ እውን ኢሎም ኢትዮጵያውያን ሓሳቦም ብሰላማዊ ኣገባብ ጥራይ ክገልፁ ከም ዘለዎምን መንግስቲ እውን ነዚ ከም ዝፈቀደን ዘለዎም ተስፋውን ገሊፆም ኣለዉ። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኸሎ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ኣብ ኢትዮጵያ ዑደት ብምፍጻም ፈላማይ በዓል ስልጣን መምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ዝኾኑ ሚኒስተር ወፃኢ ሬክስ ቲለርሰን ምስ ሚኒስተር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ድሕሪ ምረኻቦም ኣብዝሃብዎ ሓበራዊ መግለጺ ከምዚ
ኢሎም፣ ናይ ህውከት ክስተታትን ምጥፋ ህይወትን ዘተሓሳስብ ምዃኑ ብወገን መንግስቲ ዝተገልጸ ንቕበሎን ንርድኦን እዩ። መልሱ ግን እቲ ህዝቢ ዝበለጸ ናጽነት መሃብ እምበር ንዕኡ ምድራት ከም ዘይኮነ ብኣጽንኦት ንኣምን።
ዩናይትድ ስቴትስ እቲ ኩነታት ከም ዘተሓሳስባ እውን ገሊፆም ኣለዉ።
Given recent events, the United States has expressed our concerns with the government's decision. The
መንጽር ሕጅ ዘፈጥረ ጸገም መንግስቲ ካለ ህጹጽ ኣዋጅ እዋን ምውፅኡ ንዩናይትድ ስቴትስ ከም ዘተሓሳሰባ ገሊጻ እያ። ምክንያቱ ናይ ምእካብን ብናጽነት ሓሳብካ ምግላጽን ኣብ ዝኣመሰሉ መሰላትን ይድርት እዩ።
ሓይልታት ጸጥታ ሕግን ስርዓትን ከኽብሩ ከለዉ ስርዓት ተኸቲሎም ክኸውን ከም ዘለዎን ኣጸጋሚ ዝኾነ ኣብ ቅድሚኦም ከም ዝጽበዮምን ስርዓት ናይ ምኽባር ኩነታቶም ዝፍትን እዩ ኢሎም። ህጹፅ ኣዋጅ ግዜ ክንዲዝከኣል ብቕልጡፍ ክልዓል ኣድላይ እዩ ዝበሉ ንሶም
We appreciate the government's responsibility to maintain control.
መንግስቲ ንጹሃን ዜጋታት ሓዊሱ ግዳያት ናይቲ መጥቃዕቲ ከይኾኑ ምእንታን ህውከት ከይፍጸም ኣብ ምቁፅጻር ዝወሰዶ ሓላፍነት ነድንቕ ኢና።
It is important that the country move on past the state of emergency as quickly as possible.
ዝተኣወጀ እጹፅ ግዜ ብዝተኻእለ ብቕልጡፍ ክልዓል ኣገዳሲ እዩ። ከምኡ ክኸውን እውን ተስፋ ንገብር። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝነበሩ ብርክት ዝበሉ ሰባት ብምፍታሕ ዝተወስዱ ዝተፈላለየ ስጉምትታት ተተባቢዕና ኢና። ኣድላይ ስጉምቲ እዩ። ግን ዜጋታት ኢትዮጵያ እውን ህውከት ብዘይተሓወሶ ኣገባብ ናይ ምንቅስቓስ ሓላፍነት ኣለዎም። መንግስቲ እውን ሰላማዊ ብዝኾነ ኣገባብ ከም ዝፈቅድ ተስፋ ገብር።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ንጋዜጠኛታትን ፖለቲካዊ መራሕትን ሓዊሱ ኣሽሓት እሱራት ካብ ምፍታሕ ብተወሳኺ ሓሳብ ናይ ምግላጽ ፖለቲካዊ ነጻነት ንምፍቃር ተወሳኺ ስጉምትታት ንክወስድ እውን ነተባቢዕና ኢሎም። ቲለርሰን ንኣጠቃላሊ ስግግር ኣዎንታዊ እዩ ኢሎም ኣለዉ።
We recognize the transition that is underway in Ethiopia, the first ever voluntary.
ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ስግግር እውን ንርዳ ኢና። ኣብ ድልየ ዝተመስረተ ፈላማይ ዝኾነ ናይ ስልጣን ስግግር። ኣነ ነዚ ገና ዘሎ ዲሞክራሲ ኣወንታዊ ምልክት ገይረ እየ ዝርዮ። ሰላማዊ ዝኾነ ስግግር ስልጣን።
ሬክስ ቲለርሰን ካብ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ብተወሳኺ ምስ ኣቦ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ሙሳ ፈቂ እውን ተራኺቦም ኣለዉ። ስልጣኖም ይለቁ ምስ ዘለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ እውን ተራኺቦም ኣለዉ።